Ενώ είναι Μπαϊμπούλη. Δεν ανκαφαλίνα ράι ρί πιένω ατζάινα νου ιόνανε αμνάου έτομ ζω φανταάρανα ενώ είναι Μπαϊμπούλη ζω φανταάρανα του τσάινι βιβλιοτέκ κριτιένα μελιά προδουξιόν. Ανίου δε βούκε ομ νι τεσταμέτα ταλού νου βακίνα αμνάου. Νι τεσταμέτα ταλού μου dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra mpivahiny isika eto hoy ny baiboly ka mila izany baiboly izany, mila izany bokin'andriamanitra izany koa. Asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Samuela voalohany. Ry mpiaino ajaina, ampatsahivina antsika fa amin'izao fotoana izao sika dia eo ampamakina ny bokin'i Samuela voalohany, ilay boky fahatelo amin'ireo bokin'ny mpaminany. Ary tamin'ny fandarana talohan' izao dia tao anatin'ny fizarana faharoa amin'io boky io, tantaran'i Saoly, ny nanjakany tamin'ny Israely, ny nanesorana ny fanjakana taminy. Samuela voalohany toko fasivy hatramin'ny toko fadimimbiny folo. Tamin'ny fandarana talohany izao sika dia tonga teo amin'ny toko fatelo ambiny folo ka anio sika dia hamarana io fizarana faharoa io. Samuela voalohany toko faefatra ambiny folo. Jonatana ny toko tamin'Andriamanitra ka namely ny Filistina. Ary tamin'ny ray andro dia hoy Jonatana na zanak'i Saoly tamin'ny zatovy mpitondra ny fiadiny, andeha isika ankany amin'ny miaramilan'ny Filistina izay ry an-dafy ery. Nefa tsy nilaza tamin'nyrainy izy. Ary Saoly nitoetra tao tsisin'ny Gibea teo ambanin'ny hazo amponga ben-danitra ny Migrona, ary ny vahoaka teo aminy dia tokony ho eninjato lahy. Ary teo koa nisalotra efoda Aia zanaky Ahitoba, rahalahiny Kaboda zanaky Fineasa zanaky Eli mpisoron'i Jehovah tany Silo. Fa tsy fantatry ny olona fa lasa Jonatana. Ary teo an-daniny roa teo antenatenany hadilanana izay nitadiavan'ny Jonatana ankanesana ao amin'ny miaramilan'ny Filistina dia nisy harambato kitsoloa. Ny anarany anankiray dia Bozeza ary ny anarany anankiray kosa Sene. Ny ray amin'ireo harambato ireo dia nijoro avy teo an-daniny avaratra manandrifan'ny Mikmasy, ary ny iray kosa nijoro avy teo atsimo manandrifan'i Gibea. Ary hoy Jonatana tamin'ny zatovy mpitondra ny fiadiny, andeha isika kany amin'ny miaramilan'ireo tsy mifora ireo, angamba hombantsika Jehovah, fa tsy misy mahasakana an'i Jehovah tsy hamonjy na amin'ny maro na amin'ny vitsy. Dia hoy kosa ny mpitondra ny fiadiny taminy, ataovy izay rehetra ao am-ponao, mandrosoa ihany, indro hanaraka anao aho araka ny sitraponao. Ary hoy Jonatana, indro handroso amin'ireo olonareo isika ka hiseho aminy. Ary raha hoy izy andraso mandra-pahatonganay any aminareo dia hitoetra ao amin'izay hitoerantsika ihany isika ka tsy hiakatra eny aminy. Fa raha hoy kosa izy miakary aty aminay dia hiakatra isika fa efa natolotr'i Jehovah eo an-tanantsika izy. Ary izany no famantarana ho antsika. Dia niseho tamin'ny miaramilan'ny Filistina izy ireo lahy. Ary hoy ny Filistina, indreo misy hebreo mifongatra avy any an-davaka ny ereny. Ary ny miaramila namaly an'i Jonatana sy ny mpitondra ny fiadiny hoe, miakary ety aminay dia hanehoanay zavatra ianareo. Ary hoy Jonatana tamin'ny mpitondra ny fiadiny, manarahy fa efa natolotr'i Jehovah eo an-tanan'i Israely izy. Ary Jonatana nananika, nandady tongotra matanana, ary nanaraka azy ny mpitondra ny fiadiny. Dia lavy teo anatrehan'i Jonatana ny Filistina, ary ny mpitondra ny fiadiny namono teo aorinany. Ary tokony ho roapolo lahy no matiny aloha, izay novonoin'i Jonatana sy ny mpitondra ny fiadiny tao anatin'ny tany tokony ho atsasaky ny vavasa iray akera. Koa nisy ovitra tao amin'ny toby tany atsasy tamin'ny vahoaka rehetra. Ary ny teo miaramila sy ny mpandrava nangovitra koa, ary ny orory ny tany ka dia nisy fampangivitana avy tamin'Andriamanitra. Israely manontolo nandresy noho ny namelezan'i Jonatana ny Filistina. Ary ny mpitilin'i Saoly ao Gibeany Benjamina dia nitazana ka indro ny eli ny vahoaka sady ny fanaritaka be ihany. Ary hoy Saoly tamin'ny olona teo aminy, alaro ka izaho zay niara tamintsika. Ary no ny voalahatra ny olona dia Jonatana sy ny mpitondra ny fiadiny no tsy teo. Dia hoy Saoly tamin'ny Ahia, ento aty ny fiaran'Andriamanitra, fa teo amin'ny zanak'Israely ny fiaran'Andriamanitra fa izany. Ary raha Saoly mbola niresaka tamin'ny mpisorona dia nandrosy ny tombo ny tabataba tery atombon'ny Filistina. Ary hoy Saoly tamin'ny mpisorona, oka ihany. Ary Saoly sy ny vahoaka rehetra izay teo aminy ny vory, ka dia tonga tany amin'ny ady izy, ary indreo ny Filistina ny famely tamin'ny sabany, dia izy samy izy ka nifanaritaka be ihany. Ary ny Hebreo izay teo amin'ny Filistina taloha, ka niara-niakatra taminy ho any Toby avy tamin'ny tany manodidina, dia nikambana tamin'ny Israely izay teo amin'ny Saoly sy Jonatana koa. Ary ny lehilahy rehetra amin'ny Israely izay niery tany amin'ny tany avoanan'ny Efraima raha nandrenina ny siran'ny Filistina dia nanenjika azo fatratra koa tamin'ny ady. Ary Jehovah namonjy ny Israely tamin'izany andro izany, ary tafahoatra ny betavenina ny ady. Jonatana nafahana tsy hiarana fampianianana tsy voahevitra nataon'ny Saoly. Ary ory ny lehilahy amin'ny Israely tamin'izany andro izany, nefa Saoly efa nampianiana ny olona hoe ho voahozina ny e izay olona ho makanina ny tontolo andro mandra-pamaliky ny fahavaliko. Dia tsy nisy olona nitendry hanina na dia ray akory aza. Ary ny olona rehetra amin'ny tany dia niditra ny ala. Ary nisy tantely teny ambonin'ny tany. Ary rehefa tonga teo anaty ala ny olona, indro nisy tantely nitsiroroka. Fa tsy nisy olona sahy nanainga ny tanany ho amin'ny vavany, fa natahotra ny fianianana izy. Fa Jonatana kosa tsy nandreny nampianiana ny rainy ny olona, koa dia narosy ny lohatehy ny teny tanany ka natsobony teo amin'ny tantely ary nataony teo ambavany ny tanany ka dia nazava ny masiny. Ary nisy olona anankiray niteny taminy ka nanao hoe, rainao anie ka efa nampianiana mafy ny olona hoe ho voahozina anie izay olona ho makanina an'io, ka efa reraka ny olona. Dia hoy Jonatana, ikaka efa nampiditra loza tamin'ny tany, ko jereo, masina ianareo, izato fahazavan'ny masoko tamin'ilay nanandramako kely tamin'ny titantely ity, ka maika fa raha navela hihinanan'ny olona ny babo azony tamin'ny fahavaliny, tsy ho nahafatesana be lavitra va ny Filistina? Ary izy ireo namely ny Filistina tamin'izany andro izany hatramin'ny Mikmasy ka hatrany Ayalona, ary reraka indrindra ny olona. Dia nanaovan'ny olona nazakazaka ny babo, ka naka ondry amanosy ary omby ary zanak'omby izy, dia namono azy teo amin'ny tany, ka dia nohanin'ny olona mba amin'ny rany. Ary nisy nanambara tamin'ny Saoly hoe, indro ny olona manota amin'ny Jehovah fa mihinana zavatra mba amin'ny rany izy. Ary hoy Saoly, efa diso ianareo, manakidiava vato lehibe ty amiko an'io. Ary hoy koa izy, mielezeny amin'ny olona ianareo, ka lazao aminy hoe, samy mitondra ny ombiny ty amiko, ary samy mitondra ny ondriny, ka vonoy eto izy dia hano ary aza manota amin'i Jehovah amin'ny fihinanana zavatra mba amin'ny rany. Ary ny vahoaka rehetra samy nitondra ny ombiny niaraka taminy tamin'izany aliny izany ka namono azy teo. Ary Saoly nanao alitara ho an'i Jehovah. Io no alitara voalohany naorony ho an'i Jehovah. Ary hoy Saoly, andeha isika hidina hanenjika ny Filistina ny alina ka hamabo azy ambara-pahazavany andro, ary tsy asitsika miangana izy. Dia hoy ny olona, ataovy izay sitrakao. Fa hoy ny mpisorona, andeha isika anatina an'Andriamanitra etoana. Ary Saoly nanontany tamin'Andriamanitra hoe, hidina hanenjika ny Filistina va aho? Hatolotra eo an-tanan'i Israely va izy? Fa tsy namaly azy akory izy androtriny. Ary hoy Saoly, manatony ety ianareo loholona rehetra, ary fantaro ka izaho izay nahatonga izao fahotana androany izao. Fa raha velona koa Jehovah, izay mpamonjy ny Israely, dia na amin'ny Jonatana zanako aza ny hahitana izany, dia ho faty tokoa izy. Fa tsy nisy namaly azy ny vahoaka rehetra. Dia hoy koa sisy tamin'ny Israely rehetra, ianareo no aoka ho an-daniny, ary zaho sy Jonatana zanako kosa ho an-daniny. Ary hoy ny vahoaka tamin'ny Saoly, ataovy izay sitrakao. dia hoy Saoly tamin'i Jehovah andriamanitry ny Israely. Aseho izay marina. Ary Jonatana sy Saoly nonotanany fa afaka ny olona. Ary hoy Saoly, manaova filokana ny amitsy Jonatana zanako. Ary Jonatana nonotanany. Dia hoy Saoly tamin'i Jonatana, ambara ho amitsy izay nataonao. Ary Jonatana nanambara taminy hoe, nanandrana tantely kely monja tamin'ny tendron'ny tehina tetỳ an-tanako aho, ary indro tsy maintsy ho faty aho. Dia hoy Saoly, hataon'Andriamanitra toy izany anie, eny mihoatra noho izany aza raha tsy hatao matsy tokoa ianao ry Jonatana. Fa hoy ny vahoaka tamin'ny Saoly, ho faty va Jonatana izay nanao izao famonjena lehibe izao tamin'ny Israely? Sanatria izany. Raha velona koa Jehovah, tsy hisy na dia ny singam-boly ny iray akory aza ho latsaka amin'ny tany, fa niara-ny asa tamin'Andriamanitra izy androany. Ary ny vahoaka namonjy an'i Jonatana ka dia tsy maty izy. Ary Saoly niakatra rehefa avy nanenjika ny Filistina, ary ny Filistina kosa dia lasa nankany amin'ny taniny. Indray mitompo maso ny fanjakan'i Saoly, ady tsy nisy farany. Ary Saoly nahazo ny fanjakan'i Israely, ary niady tamin'ny fahavalony rehetra manodidina, dia tamin'ny Moaba sy ny taranaky Amona sy ny Edomita sy ny mpanjakan'i Zoba ary ny Filistina. Ary izay nalehany rehetra dia resiny avokoa. Ary namory miaramila izy, dia namely ny Amalekita ka namonjy ny Israely tamin'ny tanany izay namabo azy. Ary izao no zanaka lahin'i Saoly, Jonatana sy Jisvi sy Malkisoa. Izao kosa no anaran'ny zanany vavy roa, ny anaran'ny vavy mato Meraba, ary ny anaran'ny faravavy Mikala. Ary ny anaran'ny vadiny Saoly dia Ahinoam, zanaka vaviny Ahimaza. Ary ny anaran'ny komandiny miaramilany dia Abnera, zanaky Nera, rahalahiny rainy Saoly. Ary Kisy no rainy Saoly, ary Nera rainy Abnera dia zanaky Abiela. Ary mafy ny ady tamin'ny Filistina tamin'ny andron'ny Saoly rehetra, koa raha nisy olona matanjaka sy mahery hitan'ny Saoly dia nalainy ho azy. Samuela voalohany toko fadimimbiny folo. Tsy fankatoavan'ny Saoly. Ary hoy Samuela tamin'ny Saoly: Jehovah nanirakahy hanositra anao ho mpanjakan'ny Israely olony, ko ankehitriny miaino ny tenin'ny Jehovah ianao. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro: ho valiko izay nataony Amalekita tamin'ny Israely, dia ny nanotrehany azy tany an-dalana, fony izy niakatra avy tany Egipta. Ko mandehana ankehitriny, ka mameleza ny Amalekita ary aringano izay rehetra mety ho azy, ka aza siana miangana, fa vonoy avokoa na lahy na vavy na ankizy madinika na zaza minono na omby na ondry amanosy na rameva na boriky. Ary Saoly namory ny olona ka nandamina azy tao Telaima, dia roa hetsy ny mandeha an-tongotra ary iray alina ny lehilahy amin'ny Joda. Ary Saoly dia tonga tao an-tanànany Amalekita ka nanotrika tao an-doasaha. Ary hoy Saoly tamin'ny Kenita: andeha mialy ianareo ka midina hiala amin'ny Amalekita, fa nrao miaraka haringako aminy ianareo, fa ianareo nanisoany zanak'Israely rehetra fony izy nivoaka avy tany Egipta. Ka dia niala tamin'ny Amalekita ny Kenita. Ary Saoly namaly ny Amalekita hatrany Avila amin'ny lalana mankany Sora izay tandrifin'ny Egipta. Ary azo ny sambobelina Agaga mpanjakan'ny Amalekita, fa ny vahoaka rehetra kosa dia naringany tamin'ny lelatsabatra. Fa Saoly sy ny olona tsy namono ny Agaga sy izay tsara indrindra tamin'ny ondry amanosy sy ny omby sy ny mifa sy ny zanak'ondry ary izay tsara rehetra, fa tsy fohiny ho naringana ireny. Fa ny ratsy rehetra sy izay tsy tiany kosa dia naringany ihany avokoa. Ary tonga tamin'ny Samuela ny tenin'i Jehovah hoe: manenina aho noho ny nanaovako an'i Saoly ho mpanjaka, fa niala tamin'ny fanarahana izy ka tsy nahatanteraka ny teniko. Dia tezitra Samuela ka nitaraina tamin'i Jehovah mandritry ny alina. Samuela ny beden'i Saoly. Ary ny fomaraina koa Samuela hitsenan'i Saoly dia nisy nilaza tamin'i Samuela hoe: Saoly efa tonga ato Karmela, ary indro izy nanorina fahatsiarovana ho azy, dia niodina ka nandroso nidina ho an'ny Gilgal. Ary Samuela tonga teo amin'i Saoly, dia hoy Saoly taminy: ho tahian'i Jehovah ny ianao, efa nahatanteraka ny tenin'i Jehovah aho. Fa hoy Samuela: inona nefa izany fibarareoko ny ondry amanosy ireny sofoko izany sy ny fimahamahany omby reko? Ary hoy Saoly: avy tany amin'ny Amalekita no hitondrany ireny, fa ny olona namela izay ondry amanosy omby tsara indrindra mba hovonoina hatao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra ao, fa ny sisa dia naringanay ihany avokoa. Dia hoy Samuela tamin'i Saoly: aoka izay, fa hambarako aminao izay nolazain'i Jehovah tamiko halina. Ary hoy izy taminy: ambarao ary. Dia hoy Samuela: na dia noheverinao ho kely aza ny tenanao, moa tsy tonga lohan'ny firenen'i Israely va? Ary Jehovah nanositra anao ho mpanjakan'i Israely. Ary Jehovah naniraka anao ka nanao hoe: mandehana ka aringano avokoa ny Amalekita mpanota, ary miadia aminy ambara-paharingany. Ko nahoana ianao no tsy niainy'ny feon'i Jehovah, fa nanao ankazakazaka tamin'ny babo ka nanao izay ratsy eo masin'i Jehovah? Fa hoy Saoly tamin'i Samuela: efa niainy'ny feon'i Jehovah ihany aho, ka nandeha tamin'izay nanirahan'i Jehovah ahy, ary nitondra ny agaga mpanjaka ny amalekita sady nandringana ny amalekita rehetra. Nefa nangalany olona ondry manosy sy omby ny babo dia izay soa avy tamin'ny zavatra haringana mba hovonoina hatao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ao Gilgal. Fa hoy Samoela, sitrak'Andriamanitra moa ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafalatsa-dra mihoatra noho ny miain'ny feon'i Jehovah. Ny manaraka ny tsara noho ny fanatitra, ary ny miaino no tsara noho ny saboran'ondry lahy. Fa ny miodina dia toy ny elika amin'ny fankatovana, ary ny ditra dia toy ny manompo sampy sy terafima. Satria nandany tenin'i Jehovah ianao, dia ny lavi ny tsy ho mpanjaka kosa. Ary hoy Saoly tamin'i Samoela, efa nanota aho, fa efa nandika ny tenin'i Jehovah sy ny teninao, fa natahotra ny vahoaka aho ka niaino ny feony. Koa ankehitriny, masina ianao, mamelà ny eloko ary miverena amiko indray mba hiankohofako eo anatrehan'i Jehovah. Fa hoy Samoela tamin'i Saoly, tsy hiverina aminao aho, fa ianao efa nandany tenin'i Jehovah, ary Jehovah kosa efa nandahanao tsy ho mpanjaka ny Israely intsony. Ary noho ny odina handeha Samoela, dia nohazonin'i Saoly ny sisin'akanjony ka tritra. Dia hoy Samoela tamin'i Saoly, efa notriarin'i Jehovah kosa ho afaka aminao androany ny fanjakan'i Israely, ka efa nomeny namanao izay tsara noho ianao. Ary koa, ny tokony Israely tsy mba handaingana hanenina, fa tsy olona izy ka hanenina. Fa hoy Saoly, efa nanota aho izao, kanefa masina ianao mba homeo voninahitra eo anatrehan'ny loholoko sy eo anatrehan'i Israely aho, ary andehre hiara-miverina amiko indray mba hiankohofako eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrao. Ary Samoela dia niverina nanaraka ny Saoly indray, ary Saoly niankohoka teo anatrehan'i Jehovah. Dia hoy Samoela, entinareo eto amiko agaga mpanjaka ny Amalekita. Ary agaga nankeo aminy sady falifalika nanao hoe, lasa tokoa ny fangidiany fahafatesana. Fa hoy Samoela, toy ny tsy nampananany sabatra ao zanaka ny vehivavy no tsy hananany reninao zanaka kosa ao amin'ny vehivavy. Dia notetitetehin'i Samoela teo anatrehan'ny vahoaka tao Gilgal agaga. Ary Samoela nankany Rama, fa Saoly kosa niakatra tany amin'ny tranony tao Gibeany Saoly. Ary Samoela tsy namangy ny Saoly tsony ambara-pahafatiny, fa Samoela nalahelo an'i Saoly, ary Jehovah nanenina noho ny nanaovany an'i Saoly ho mpanjakan'ny Israely. Dia izay ny momba ny fizarana faharoa amin'ny bokin'i Samoela voalohany, tantaran'i Saoly, ny nanjakany tamin'ny Israely, ny nanesorana ny fanjakana taminy. Samoela voalohany toko fasivy hatramin'ny toko fadimy ambin'ny folo. Rentsika treto izany ny fizarana roa voalohany tamin'ny bokin'i Samoela voalohany, ilay boky fahatelo amin'ireo bokin'ny mpaminany. Voalohany, tantaran'i Samoela, ny fahazazany, ny asa nampitsara azy. Samoela voalohany toko voalohany hatramin'ny toko fahavalo. Ary fizarana faharoa, tantaran'i Saoly, ny nanjakany tamin'ny Israely, ny nanesorana ny fanjakana taminy. Samoela voalohany toko fasivy hatramin'ny toko fadimy ambin'ny folo. Amin'ny fandarana manaraka isika dia hanomboka ny fizarana fahatelo farany, tantaran'i Davida, ny fiainany teo ambanin'ny fanjakan'i Saoly mandra-pahafatin'i Saoly. Samoela voalohany toko fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny toko fahaiaraika amby telopolo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandarana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.